Hallo, velkommen. Det er en strålende dag i dag. For de av dere som er her, er jeg veldig, veldig takknemlig for. Fordi jeg vet også at det er en vinterferieuke. Uten å bruke for mye tid, da går jeg rett til forelesning. Fordi det er denne forelesningen i dag er en direkte fortsettelse av forelesningen fra forrige uke. Det er nesten en liten repetisjon. Jeg har lovet dere at jeg gikk litt for fort sist om multiple regresjonsanalyse, så jeg tar nå litt mer systematisk hele regresjonsanalyse. Litt repetisjon fra forrige gang, men også en fullstendig gjennomgang av hva en multiple regresjonsanalyse er, hva er forskjellene mellom enkel regresjon og multiple regresjon, som egentlig er veldig, veldig få, men vi skal snakke litt om dem. Da gjenstår da neste, altså i morgen, to timers da forelesning om forutsetningene for regresjonsanalyse, som da er det kapittel 24 i Johansens EAL-boka fra 2020. Så pensum i dag er det kapittel 23, altså pensum forrige uke var kapittel 22 i denne boka dere ser her nå, ikke sant? Og så i morgen er det kapittel nummer 24, som vi skal se litt nærmere på. Vi skal bruke litt tid på kapittel 24 også neste uke. Men da, etter dagens forelesning, er jeg ganske sikker på at dere har alt dere trenger for å bli og for å skrive en ganske bra opplegg. Så, og som jeg har lovet også dere, helt fram, altså hele mars nå, blir det en liten repetisjon av testene, av alt det vi har gjort og alt det vi har dekket på den kvantitative delen av emnet. Så etter påske, etter at dere leverer inn, og etter påske, da tar vi de kvalitative metodene som vi har snakket om tidligere. Jeg skriver her multivariat analyse, multiple regresjonsanalyse. Det er fordi vi kaller det multiple, fordi i denne sammenheng da har jeg altså litt i motsetning til enkel regresjonsanalyse. Her har jeg som modellen min. Det er, husk på at modellen min som oftest gjelder for populasjonen, det er et forhold jeg tror det gjelder for populasjonen min. Altså, den enkel regresjonsanalyse, da inkluderte en endogen variabel, eller en avhengig variabel. Altså, husk på når det er også i den engelske og den norske litteraturen. Altså, det er forskjellige, det er litt forvirrende, jeg vet veldig, veldig godt, at det er ulike navn for avhengige og uavhengige variabler, ikke sant? Altså, den er den avhengige variabelen, den alltid signaliserer som y, da. Altså, jeg prøver å være alltid konsistent for det, og så er det den uavhengige variabelen som er da signalisert med det. Her er det, så hadde jeg bare hatt det, ikke sant? Glem dere liksom denne biten der, da. Ikke sant? Da er det en enkel regresjonsanalyse. Så lenge jeg inkluderer også andre av uavhengige variabler, her ser dere at jeg har k uavhengige variabler, og variabler 1, 2, 3, 4, frem til k. Litt, det kan variere fra modell til modell, og fra resonemang til resonemang, litt avhengig av problemstillingen, hvor mange uavhengige variabler en skulle bruke inn. Og det er der hvor da ordet multiple regresjonsanalyse kommer fra, fordi det er enkel regresjonsanalyse har bare en uavhengig variabel, mens da multiple regresjonsanalyse har mange uavhengige variabler, ikke sant? Det er liksom det avgjørende punkt nummer én. Da modellen min da blir da litt utvidet med flere uavhengige variabler her, og så en ting til, ikke sant? Den er den avhengige variabelen, ikke sant? Avhengig variabel, men av og til den kan kalles også endogen variabel, så ikke bli forvirret. Det er det samme ting. Avhengig variabel, det er igjen disse variablene her, de kalles da, altså ikke parametrene, ikke betaene, men variablene, de kalles selvfølgelig uavhengige variabler, som vi har vant til å avhengige, ikke sant? Men de kan av og til også hette på norsk også eksogene. Så på engelsk kan de også kalles også regressors. Altså, jeg nevner det slik at det liksom blir litt mer litt lettere for dere eventuelt å se litt på videoene, eventuelt andre ting som dere ønsker å se og type eventuelt da, når det gjelder regressionsanalyse. Det er det sentrale her. Da kommer jeg videre. Eneste som jeg ønsker da å si, er at på samme måte som med enkel regressionsanalyse, har jeg da min, modellen min består egentlig av to termer. Den ene er det vi kaller deterministisk term, da jeg mener og forstår at y-en bestemmes av da en konstant og noen parametre her, men det er en linear relasjon mellom de uavhengige variablene og den avhengige variabelen, ikke sant? Og så oppgaven min, ja, og at det er selvfølgelig populasjonen, noen, altså at denne her relasjonen gjelder, og at det er også selvfølgelig populasjonen, hadde jeg tall for hele populasjonen, da kunne jeg beregne disse beta n, beta 2, beta og beta k, altså de parametrene, altså Så jeg antar altså i modellen min at det er en linear relasjon mellom y-en, ikke sant? Og det er en linear, altså det er ikke bare påvirket av x-en til xk, ikke sant? Alle da på en måte påvirker x-en på den måten. Det ligger litt implisitt også en slags forutsetning at vi har nettopp den, en slags kausal sammenheng mellom x1 til xk, selv om at husk på at korrelasjon kan gå begge veier. Mens her forutsetter vi at x1 til xk påvirker igjen, ikke sant? Lineært. Og det er ikke bare den påvirkningen, men det er også denne modellen, den lineære modellen. Og at da har vi bestemte parametrene da foran disse, som da og så lenge jeg kjenner da beta 1, beta 2 til beta k, da vet jeg helt deterministisk hvordan denne biten forholder seg til i. Så pluss aksepterer jeg noen tilfeldige variabler, som da varierer da med en gjennomsnitt som er null, altså en tilfeldige variasjoner rundt denne multiplanen, kaller vi det, ikke sant? Vi så at i enkelte regressionsanalyse, da kunne vi da på en måte presentere y-en her og x-en her, ikke sant? Hvis jeg har bare to, og jeg skal vise dere det her nå, ikke sant? Det viste jeg også forrige gang. Altså her ser dere liksom et tilfelle da hvor jeg har x1, skal vi se. Da har vi x1 og x2, og den y-en er da den avhengige variabelen fortsatt, ikke sant? Men da blir det liksom litt mer kompleks å vise, fordi det betyr, det her, altså i det planet her, x1 og x2, da har jeg en kombinasjon mellom de to mulige verdiene, som de til sammen gir meg en verdi på y, ikke sant? Og det er bare hvis jeg har to variabler. Men det er klart at begynner jeg å få flere variabler, da er det litt tungvint, det er veldig, veldig vanskelig å fremstille dette her geometrisk. Det er derfor kaller jeg multidimensjonal plan, eller hyperplanet da. Men poenget er at det er en linear sammenheng, det er det som er hele poenget her. Og dette bildet, også med denne boka her, referanse til denne boka her, er en veldig fin bok da. Og som da diskuterer blant annet også forutsetninger av en regressionsanalyse som vi skal se litt igjen i morgen. Men dere ser her nå problemstillingen, så, og så bare for å nevne litt hva det vi ser her. Altså denne hakkeparentesen helt nederst, altså der hvor dere ser X1, J, X2, J og så videre, ikke sant? Det den første hakke, det det delen, den delen som da regresjonen forklarer meg, for meg, ikke sant? At når jeg da skal estimere, jeg skal komme tilbake til hva jeg mener med estimering, og så resten, den EJ dere ser der borte, det akkurat den biten der, da. Det det som da avviker fra det enkelte individ i populasjonen, fra dette forholdet. Så for jeg forventer ikke at liksom det gjelder eksakt for alle individene i populasjonen, det gjør jeg ikke, men da vet jeg, eller forventer jeg, at feilene, eller det er derfor det heter error terms, at avvikene, som vi kaller error terms, error i forhold da til min modell, den som regel normal for det. I alle fall, de er ikke systematiske. De har en gjennomsnittlig null, og så en standardavvik som er konstant. Og med konstant mener jeg, uavhengig verdiene av x1 og x2 til xk, uavhengig hvor mange disse verdiene, at denne sigma konstant. Det vil si variansen av 1 konstant over hele multiplanet. Det noe mer å si? Nei. Det liksom modellen min, og så startet jeg med slutningsstatistikken, men bare være klar over at hvis jeg har noe informasjon for hele populasjonen, da dette gjelder fortsatt, ikke sant? At jeg forventer det med E, men da har jeg informasjon for hele populasjonen, og da bruker jeg minstekvadratsmetode igjen for å estimere da beta 0, beta 1, beta 2 og beta k, men da på bakgrunn av informasjon fra hele populasjonen. Det som vanlig at jeg ikke har informasjon for hele populasjonen, og at jeg trekker et utvalg fra populasjonen, som da forhåpentligvis tilfeldig valgt ut. Og det betyr da at jeg har en datasett som i motsetning til enkel regresjonsanalyse, nå datasettet mitt ser sånn ut. Forestill deg at jeg har 100 observasjoner, og da bruker jeg i-en som da signaliserer indeksen for 1-100, og da betyr det liksom for individ 1, da har jeg da informasjonen for avhengig variabel, og for de da xk-variablene, ikke sant? Så det betyr at jeg har k pluss 1 søyler her, ikke sant, i dataene mine. Og da har jeg, altså hvis jeg har 100 da respondenter, har jeg da 2-100 her, ikke sant? Så hvis jeg skal da prøve å presentere, dette her egentlig en matrise med konkrete tall her, for y-en, la oss si at y-en la oss bruke y-en, at y-en vekten, ikke sant? Så jeg har litt informasjon for vekt her. X1 høyde, X2 antall timer trent per uke, antall kalorier, og så videre, så videre, ikke sant? Så helt, altså jeg bare legger på. Kjønn kan jeg ha, altså jeg kan ha faktisk i en regresjon, multiple regresjonsanalyse, jeg kan ha nominale verdier, men da må de være dikotome. De kan ikke ha flere verdier enn 2. Det veldig, 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 veldig viktig å understreke. Men det lov å sette i regresjonsanalyse en variabel her. La oss si at XK kjønn, og kjønn tar bare 1-0 verdier, ikke sant? Eller 1-2 spiller ingen rolle. Så, og da betyr det at jeg har en matrise her som K pluss 1, ikke sant? K pluss 1 det er 100 rader ganger da K pluss 1 koloner. ikke sant? Det vil si at jeg har K plus 1 ganger 100 punkter i cellene mine. Altså jeg har celler da, i dataene mine. Det, forestill dere at dette her en spesiesfilen, ikke sant? Ok, da har jeg snakket, som dere ser, jeg går litt mer systematisk og dypere inn i hva det vi prøver å gjøre her. Og så nå går tilbake, og nå igjen, ja, jeg skal si litt, repetere litt de viktige begrepene som vi har vært borte, ikke sant? Nå ble vi enige om at vi har et utvalg, og poenget er da fra de dataene mine, dere har sett, ikke sant? Nå har vi data som vi har beskrevet her, som igjen i dette tilfellet mitt, det antall 1 observasjoner, som i mitt tilfelle 100 da, ikke sant? I det eksempelet som jeg har nettopp trukket, og så K plus 1 søyler, ikke sant? Så da har jeg, som sagt, en matrise på 1 ganger K plus 1. Matrise, tabell da, ikke sant? Så hva skulle jeg si nå? Jo, så poenget er at, ja, og det er rett og slett informasjonen som jeg har fra individet som har tilfeldig trukket fra populasjonen. Så denne informasjonen her, jeg prøver nå å si noe på bakgrunnen av den informasjonen som jeg har her i den tabellen, det å prøve å estimere de sanne verdiene som da gjelder for modellen min. Ikke sant? Utgangspunktet er at jeg starter med at jeg har gode grunner på grunn av litteraturgjennomgang og alt annet vi har snakket om tidligere, at jeg har en god grunn til å tro at Y-en er avhengig av flere variabler her, og så jeg ønsker da å teste blant annet styrken for avhengigheten av disse variablene i en lineær sammenheng. Det er klart at det er ganske sterke begrensninger som jeg legger her. Det er ikke nødvendig at Y-en henger sammen med disse X1 til XK-variablene lineært, ikke sant? Det er ikke nødvendig det. Men det er liksom en forutsetning som jeg legger på dataene mine og på populasjonen. Det er en forutsetning, det er modellen jeg velger å tro at det gjelder i virkeligheten, ikke sant? Så det jeg prøver da, altså min oppgave, jeg bruker da de dataene mine som jeg har fra utvalget for å kunne estimere de virkelige, altså hvis dette her er sant da, altså hvis det er riktig tenkt, at det er faktisk slik at de uavhengige variablene påvirker den avhengige variabelen på populasjonsnivå på den måten, da vil jeg alltid med minste kvadrats metode estimerer jeg beta 0 hat, altså beta 0 hat, beta 1 hat, til og med beta k hat, ikke sant? Det er de parametrene som jeg, altså som det tilsvarer til beta 0, beta 1 og beta k, ikke sant? Det er de parametrene som jeg estimerer med minste kvadratsmetode. Og så, bare for å minne dere hva minste kvadratsmetode er, det er rett og slett med minste, altså, jeg gjør, jeg, i minste kvadratsmetode gjør vi følgende, at i utgangspunktet, det dere ser her nå, dere ser igjen 5 observasjoner, da hvor disse 5 observasjonene, her har jeg ikke 100, ikke sant? Jeg har bare 5. Vi tar gjennomsnitt av y-en, som den avhengige variabelen selvfølgelig, og dere ser at jeg har avvik fra gjennomsnittet og disse, de enkelte observasjonene mine. Det avviket kvadrerer jeg, og så summerer jeg over. det vad är sum of squares total, SST, sum of squares total, det är det, beklagar, vi brukar engelska där ord, men så på norska är det sum av kvadrater, totalt. Och den är den visar oss vad är den totala variansen som ligger i avhängighetsvariabel. Nu ser jag bara på igen, jag glömmer x:en, liksom. Jag ser bara på igen, liksom. Men så hvis da y-en og x-en, og da nå, altså dette her en enkel regresjonspresentasjon, men det eksakt det samme også for en linjær presentasjon, bare at det i et plansammenheng, akkurat som vi har det her, ikke sant? Ikke sant? Det planer, og så multiplaner hvis jeg har flere enn to variabler, to uavhengige variabler, ikke sant? Men prinsippet helt eksakt det samme. Jeg gjør eksakt det samme også. Så da ideen at hvis da regresjonsmodellen er sann, har noe å si, da må være slik at da den regresjonslinjen må kunne forklare en del av variasjonen, en stor del av variationen som da jag har på SST. Och det betyder att hur den helt visuellt geometriskt då kan jag visa detta. Jo, jag ser för vart bestämd observation, då vart bestämd observation har en bestämd x och en bestämd y. Det ser liksom det är punkterna där som vi har på SSR nu under det mittersta, exakt? Den första observationen har en bestämd värde för x och en bestämd värde för y, och det är det punkten där. Det punkten där nå tillfälligtvis ligger på min regressionslinje, och då den och då tar jag avstånden från akkurat det punkten y:en från det punkten minus då genomsnittet och kvadrerar jag och summerar jag över, och det disse summene, altså dere ser liksom på punkt nummer 2, observasjon nummer 2, da summerer jeg, altså jeg finner da hvor min linje treffer, og det er min y-hatt da, for den observasjonen. Jeg minner at hatt betyr bare at det betyr observerte verdier, nei, estimerte verdier, uansett om det er y, hatt på den måten, om det är hatt på den måten, eller det är bettene som jeg snakker om. Det är rett og slett resultatene som kommer fra å anvende minstekvadrats metode. Så det är summen da av avstanden fra den estimerte y-en, som da jeg får fra regresjonslinjen min, og gjennomsnittet, den kaller jeg sum av square, sum av kvadrater, som da skilles regresjonsanalysen. Men så har jeg selvfølgelig noe som jeg bommer. Dere ser da at det er en avstand mellom min linje og de enkelte observasjonene. Den avstanden kvadrerer jeg, og det er den som jeg ønsker å minimere egentlig. Det er det som, altså, det som minste kvadratmetode gjør er å lage denne summen der av arealet av disse kvadratene der, arealet, summen av arealet av disse kvadratene her, minst mulig. Ikke sant? Så egentlig minste kvadratmetode, det som gjør her, minimer, finn disse beta 0, beta 1, beta k, som da gitt dataene mine, minimerer da SSE, ikke sant? Det er det som da minste kvadratsmetode gjør, ikke sant? Og så etter at jeg har gjort det, da er det alltid slik, som vi har snakket om tidligere, at SST, altså denne der, den som er et uttrykk for den totale variansen, altså hvor mye varians har vi rundt gjennomsnittet av den avhengige variabelen, den skal alltid ha SSR, altså den variansen som forklares av min regresjon, pluss SSE, den variansen som ikke forklares av regresjon. Og da ble vi enige om forrige gang, og det akkurat det samme også i multiplikasjonsanalyse. Når jeg har da målt, og jeg har gjennomført dette her, så jeg har målt disse, da har jeg to viktige ting å se på. Den første den såkalte R-square, altså R-kvadrat kaller vi det, som da ikke noe annet, andelen av hvor mye hvor mye av variasjonen klarer da min regresjonsanalyse å forklare. Hvor mye av variasjonen i den avhengige variabelen klarer å forklare den SSR. Altså, fordi dette her gjelder alltid, ikke sant? Dette en nesten identitet, ikke sant? Så den kan maksimalt være lik den, ikke sant? Når den blir lik null, jeg har alle observasjonene mine ligger på linjen, da dette her lik null, ikke sant? Fordi alle observasjonene ligger på linjen, hvis dere ser det, da har jeg ikke noe rektangler her, eller kvadrater å summere. Da blir det null. Det vil si at den lik den, og da blir det lik 1, ikke sant? Det maksimal verdien. Omvendt, hvis den hvis den lik null, da det selvfølgelig den blir lik null. Så den R-square alltid mindre enn 1 og større enn 0. I maksimal, altså mindre eller lik. Det liksom hovedegenskapen til R-square. Og det en viktig signal på hvor god regresjonen min er. Og så forrige uke sa vi at hvis jeg har få observasjoner, da bør R-square være, altså hvis det mer større enn 0,7, da har jeg en ganske bra modell. Hvis jeg har veldig, veldig mange observasjoner, 1000 og flere, da det faktisk en større enn 0,2. Det veldig, også bra modell. Så husk på, vi har snakket på andelen her, ikke sant? Her får jeg bare 0,7 eller 0,8, så jeg må huske å gange med 100, ikke sant? For da får jeg prosentandelen, ikke sant? Når jeg ganger med 100, den R-square, da får jeg prosentandelen. Så her det mer enn 70% av variasjonen som forklares av regresjonsanalysen min. Her det 20% av variasjonen som forklares av regresjonsanalysen min. Og da har vi da minnet oss litt om disse forholdene, som jeg bare repeterer her. Og at nå har vi liksom satt den R-square. Ikke sant? I enkel regresjon dette korrelasjonskoeffisienten opphøyt. Altså det har vi sagt noe om tidligere. Altså det ikke noe en tolkning også av R-square også for multiplikasjon, men det trenger vi ikke huske. Det viktigste å huske hvor stor andel av regresjonsplanen mitt, eller regresjonsmodellen min, forklarer da variasjon igjen etter at jeg har kjørt da minste kvadratsmetode, som en algoritme, og den algoritmen, som en minimalisk algoritme, som sagt, ikke sant? Det gir meg disse beta-hattene. Ikke sant? Og så så snart jeg har disse beta-hattene, da har jeg følgende forhold, ikke sant? Da disse beta-hattene, minste kvadratsmetode, gir meg følgende forhold, ikke sant? At da for hver eneste observasjon, ikke sant? Da har jeg en observasjon for den avhengige variabelen min. Da gjelder den at jeg deler denne verdien her på to biter. Den ene den estimerte lineære forhold. Se nå hva jeg gjør, ikke sant? For observasjonen i, la oss si at det observasjon nummer 1 i disse 100 som vi har snakket om, og da blir det den i-en like en, ikke sant? Plus beta k. Gi meg bare et litt øyeblikk. Pluss beta k, X, K, I. Ikke sant? Det, den I-en bare signaliserer liksom at nå jeg den respondent nummer 1, så jeg kunne erstatte noe med 1. Ikke sant? Plus en E, I, hatt. Så disse betene splitter da denne verdien I to. Den ene I den delen, som da jeg kaller I, som da beskrives rett, helt av den linjen, som jeg kaller det I, hatt I, pluss residualen, som da E, I hatt. Så alltid det slik, det som minstekvadratsmetode, prøver å finne den beste kombinasjonen av beta, av betene, altså den beste estimerte kombinasjonen av disse betene, som gir meg en lavest mulig den der, ikke sant? Og så da blir alltid det som gjelder, at de residualene, og de residualene forskjellen mellom det jeg klarer å estimere gjennom linjen, pluss residualene vil alltid gi meg den opprinnelige verdien som observert av den avhengige variabelen. Så, la meg si det en gang til. Det det som gjelder. Og for de av dere som interessert, da R-square for multiple regressionsanalyse, det ikke noe annet enn den korrelasjonen mellom I-en og I-hatten, I annen. Det korrelasjonen mellom I-en og I-hatten, ikke sant? Det bare en kolonne med observasjoner. Det også en kolonne med observasjoner som beregnet og estimert, ikke sant? Da korrelasjonen mellom disse to, I annen, det gir meg R-square for multiple regressionsanalyse. For enkel regressionsanalyse, da det egentlig dette faller sammen med korrelasjonen mellom X og Y, altså den enkel da uavhengig variabel. Her det litt mer komplisert, men det ikke noe annet. Poenget at R-square forteller meg da hvor god regressionsmodellen min etter at jeg har anvendt minste kvadratsmetode. Og så selvfølgelig, det også et tegn på at når jeg har brukt da de beste, og den regnes som den beste metode, fordi disse estimatene både såkalt forventningsrette og har under disse forutsetningene mine som vi tar av i morgen, da de beste mulige lineære estimeringer, estimatorer jeg kan få for å estimere populasjonssanne betene. Ikke sant? Det som da vi kaller det på en mer liksom fagspråket, altså minste kvadratsmetode gir meg, gitt at forutsetningen stemmer, som vi skal snakke om i morgen, gir meg alltid blue estimatorer. Disse selvfølgelig stokastiske variabel, fordi de bygger på stokastiske verdier fra, ikke sant? Jeg kan trekke milliarder av disse utvalgene, og for hvert utvalg, da får jeg selvfølgelig estimert ikke eksakt den samme verdi, det jeg får litt variasjon på disse estimerte betene, avhengig av utvalget mitt, ikke sant? Men poenget det derfor vi kaller dem at det stokastiske variabler de også, men de estimatorene de beste lineære forventningsrette estimatorer som finnes. Og dette her står for efficient, som også de beste, det betyr at de har den laveste varians. Og da har vi dekket nå stort sett det meste, altså det en stor repetisjon av egentlig enkel regressionsanalyse, bare at vi har nå utvidet med noen flere variabler. Den lineære modellen min, ikke sant? Og da Nå har jeg snakket om R Square, og så jeg håper at jeg får lov nå. Kan jeg få lov til å rense det meste her? Og ja. Ikke sant? Minstre kvadratmetode gir meg estimeringer av disse betaene, beta-hattene. Ikke sant? Husk på, hatt alltid estimert. Ikke hatt det som jeg tror det gjelder for populasjonen. Ikke sant? Og da diskuterte vi disse dataene mine, hvordan de ser ut. I mitt eksempel observasjonen min like 100. Men det trenger ikke være selvfølgelig, ikke sant? Det bare et eksempel. Dette modellen min, som jeg beholder. Jeg ønsker å bare beholde slik at vi vet hva vi gjør. Og så vi har diskutert R square og dens betydning. Vi ble enige om at den alltid mindre enn 1 og alltid større enn 0. Alltid positiv. Hvorfor alltid positiv? Fordi den gjelder det vi har snakket om her, ikke sant? En korrelasjon kan være, korrelasjonskoeffisienten kan være både negativ og positiv, og det kan være fra minus 1 til pluss 1. Men når jeg tar den i annen, da blir det alltid positiv, og det kan bare innta verdier fra 0 til 1. Ikke sant? Så det den første måten å gi meg inntrykk om jeg har en god regresjonsanalyse eller ikke. Men hvis jeg ønsker å gjennomføre en mer seriøs en seriøs test for hvorvidt da min regresjonen min at virkelig en bedre måte å predikere y-ene i forhold til den vanlige gjennomsnittet, ikke sant? Altså, jeg forestiller dere nå at jeg ikke har noe informasjon for x-en i det hele tatt. Jeg har null informasjon for x-en. Ja, hva den beste? Altså, hvis jeg kunne spørre dere, nå vet du at gjennomsnitt og median for y-en den og den, ikke sant? Vi vet at for høyden, gjennomsnittet for blant menn 180 kvadratmeter, for eksempel. Bare ta et tilfeldig tall, høyde, ikke sant? Hva den? Altså, så velger vi en tilfeldig person fra populasjonen. Hva din beste gjetning da, at høyden av den personen vil være? Jo, gjennomsnittet. Hvis du ikke vet noe annet om denne personen, hvis du ikke vet noe om vekt og hvor mye vedkommen trener, hvor mye kalorier spiser, ruke og så videre, hvis du ikke har noe mer informasjon, da det gjennomsnittet du kan gå bare på. Ikke sant? Det 180 hvis det denne personen som velges tilfellig fra denne populasjonen. Ikke sant? Og da ønsker du å vite, du ønsker å ha en mer liksom, system, et mer test, som da forteller deg hvordan om og da regresjonen din, om den har bedre forklaringskraft enn gjennomsnittet. Det årsaken enn gjennomsnittet. Og det årsaken til at vi gjør, ikke sant, at vi gjør dette her. Ikke sant? Fordi gjennomsnittet som sagt, ikke sant, det beste estimat jeg har for en tilfeldig individ. Jeg har plukket nå 5 tilfeldige individer. Ikke sant? Hvis jeg plukker en 6. individ, min beste gjetning for verdien av den avhengige variabelen, i dette tilfellet høyde, ikke sant, vil være gjennomsnittet som jeg har estimert av disse 5 stykkene. Ikke sant? Men så, da det spørsmålet, kan jeg gjøre det bedre? Og det det som da hele poenget med ANOVA-testen og det hvorfor vi gikk gjennom den smertefulle prosessen med å definere den F F-testobservator, som jeg ikke skal bruke for mye tid nå på å forklare. Da må dere se det eksakt det samme som for multiple regression som for enkel regression, og da må dere gå tilbake til min presentasjon. Men det som viktig, først ser jeg på R-square. Det gir meg en indikasjon på hvor god modellen min, men da ønsker jeg å gjennomføre en ANOVA-test, som da i dette tilfellet, ser den også, her har jeg gjort en feil da. Ja, det Søren også, jeg har gjort en liten feil her. Altså, at dette her en ANOVA-test for en enkel regresjonsanalyse, men la oss gjøre dette her nå for multiple regresjonsanalyse. Så ANOVA-testen tester følgende hypotese. At, og det den hypotesen gjelder ikke beta 0, ikke sant? Det gjelder ikke konstanten, men gjelder da disse betaene her. Så for populasjonen, ønsker jeg å vite, ikke sant? Altså, jeg veldig konservativ, og jeg antar nå at egentlig min modell feil. Så jeg tror, altså jeg setter som H0-hypotesen, at beta 1 lik beta 2 lik beta 3 lik beta lik beta k lik 0. Det H0-hypotesen. Jeg skal endre dette her slik at det flere, ikke sant? Og så, hva en alternativ? Jo, det årsaken også, hvis dere husker ANOVA-testen som vi har dekket for 2 uker siden, jo, at minst en av disse betaene, så minst en av disse betaene, så det vil si, jeg velger da å kalle den J, ikke sant? J fordi det en indeks, J, tar verdier fra 1 til k, ikke sant? Og jeg bruker ikke i nå, den lille i-en, fordi den har jeg reservert for å signalisere en indeks for observasjonene mine. Det derfor jeg bruker j i stedet for i, ikke sant? Den tar verdier fra 1 til k. Så minst en av disse forskjellige fra 0. Det den andre mulige muligheten jeg har. Og da ble vi enige om at en testobservator som ser sånn ut, altså hvis jeg da bruker SSR, som da vi har nettopp forklart hva det og jeg dividerer med antall da, antall K, antall rett og slett hvor mange AU-avhengige variabler har jeg, og så hvis jeg dividerer den igjen med en SSE, som da dividert med antall observasjoner minus k minus 1, sånn som dere ser her nå, og det antall, selvfølgelig kk det samme, antall da avhengige variablene, minus 1, den altså hvis H0-hypotesen riktig, den følger alltid en F-fordeling med k, 1 minus k minus 1 frihetsgrader. Altså forrige uke har vi sett at denne k-en 1, ikke sant? Og da det bare det 1,1 minus 2. I dette tilfellet generaliserer vi, og da det k-frihetsgrader og 1 minus k minus 1 frihetsgrader. Så lenge jeg vet eksakt disse tallene her, da vet jeg hvordan da en f-fordeling ser ut, og da ser det sånn ut som vi har sett også tidligere. Så gå tilbake til min forelesning. Jeg har ikke veldig mye tid nå å gå i detalj gjennom det. Men poenget at denne testobservatoren, ikke sant? Hvis H0-hypotesen min veldig nær 1. Fordi det klart at det på en måte det forholdet mellom hvor mye jeg forklarer da, med regresjonsanalysen min versus beklager, her har jeg gjort en liten feil, det SSC da, her, ikke sant? SSC, SSR og SSC. Så, den forteller meg hvor mye jeg forklarer gjennom da regressionsmodellen min versus den som jeg ikke klarer å forklare ved hjelp av regressionsanalysen min. Og så hvis dette her stemmer, hvis H0-hypotesen sann, da denne må være i nærheten av 1, ikke sant? Det ingen noe forskjell. Altså rett og slett at det betyr at jeg har like mye feil som som det jeg klarer å forklare. Med andre ord, det en annen måte å si det på, at da gjennomsnittet mitt like bra indikator for å gjette hva den største, hva den sannsynlige da, verdien jeg får for et nytt individ som jeg trekker tilfeldig ut av befolkningen, enn hvis jeg visste verdiene for de variablene her. Altså hvis jeg visste da for den nye individet, altså 101. individet, altså hvis jeg visste alt dette her, ville jeg ha gjort, ville jeg ha kommet nærmere den sanne vekten til det individet, eller ikke. Ikke sant? Så hvis dette her gjelder, da det åpenbart at jeg ikke kan gjøre det. Og det det som jeg ønsker mål. Så den har små verdier, smale verdier, altså lave verdier, hvis H0-hypotesen er sann. Men det klart at hvis den begynner å få veldig høye verdier, usannsynlig høye verdier, da begynner jeg å tro at det H0-hypotesen ikke er sann, og at H1-hypotesen gjelder. Det betyr at igjen, da vi veldig tilbake til den gammel P-verdi. Det definisjonen av P-verdien, sannsynligheten for at den, ikke sant? Det P-verdien er sannsynligheten for at H, for at denne X-en er større eller lik, altså for at den, ikke sant, en testobservator, bare forestill dere dette her, at det testobservatoren, er større eller lik den F-en som jeg har, den testobservatoren jeg klarte å måle ut fra dataene mine, hvis den mindre enn signifikansnivået mitt, forkaster jeg H0-hypotesen. Hvis det større enn signifikansnivået mitt, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen, og konkluderer da at min modell har ingen forklaringskraft. Og da trenger jeg ikke å gå videre, fordi da ANOVA-testen forteller meg at modell, altså regresjonen, litt helt uavhengig av hva denne her da ANOVA-testen forteller meg at det ingen grunn til å tro at min modell har noe forklaringskraft. Det vil si at alle betaene, egentlig kan jeg så god som sant anta at de null. Ikke sant? Det det som hele poenget med ANOVA-testen i regresjonsanalysen. Så hvis ANOVA-testen forteller meg at jeg må at jeg ikke kan forkaste H0-hypotesen, da konkluderer jeg med at rett og slett hypotesen min og modellen min helt feil. Alle disse betene nuller, og det egentlig ikke noe av disse variablene. De har ingen forklaringskraft. De kan ikke forklare meg. Altså informasjon om disse variablene betyr ikke at jeg vet noe mer om den avhengig variabelen enn det jeg allerede vet om avhengig variabelen på bakgrunn av de observasjonene jeg har som målt fra utvalget mitt. Jeg gjentar. Den en viktig indikator. Det klart at jo høyere R-square dess mer sannsynlig det at jeg får kaste H0-hypotesen i ANOVA-testen. Det ingen tvil om det. Ikke sant? Hvis denne her veldig nær en 0,7-0,8, da det veldig stor sannsynlighet at den F-en blir stor, og da P-verdien av den blir veldig, veldig lav. Og da kan jeg forkaste H0-hypotesen. Men det rett og slett denne ANOVA-testen som forteller meg egentlig om jeg kan gå videre. Og hva mener jeg videre? Vi skal se dette her nå neste time. Altså, ok, nå har jeg nå gjennomført den testen. Men spørsmålet så jeg vet at minst en av disse forskjellige fra null. Men det alle sammen forskjellige fra null? Hvordan vet jeg det? Ja, men da gjennomfører jeg en ny test, som også selvfølgelig spesielt gjør alt dette her automatisk for oss, som heter da T-test for regresjonskoeffisientene, som vi skal se litt nærmere på nå i neste time. Og det stort sett, hvis jeg ikke gjør noe feil, det den T-test for korrelasjonskoeffisienten det siste testen vi kommer til å lære. Og den testen, T-testen på en måte veldig etablert og ganske viktig å tolke. Og vi skal se da en, forhåpentligvis vi får litt tid for å se en liten eksempel etterpå. Men før vi tar pausen, jeg ønsker liksom at dere husker, altså det det viktigste av hele den presentasjonen i dag, det modellen, det den, ikke sant? Minste kvadrats metode estimerer betaene for oss. Og så da R-square som jeg får da fra regressjons- fra SPSS-en min, forteller meg hvor stor andel av den variansen som da den avhengige variabelen oppviser, og da det den SS-total som vi har snakket om, i stand til at regressjonsmodellen forklarer meg. Ikke sant? Så det en viktig indikasjon. Og det andre viktige sjekkpunkt den der, om jeg, i det hele tatt min modell har noen forklaringskraft. Og veldig, veldig ofte, det slik, ikke sant, hvis jeg ikke fullstendig dum, og at den der modellen helt, helt feilaktig, rett og slett, da veldig, veldig ofte at, jeg kan forkaste H0-hypotesen og beholde H1-hypotesen. Og så neste trinn da, hvem av disse betaene altså disse betaene som jeg har estimert med minste kvadratsmodeller forskjellige, så veldig stor sannsynlighet at de forskjellige fra null, altså. Ikke sant? Men spørsmålet, de signifikant forskjellige fra null? Eller ikke? Det derfor jeg gjennomfører den testen. Ikke sant? Datene mine og minste kvadratsbetonen bestemmer disse verdiene her. Og de som regel forskjellige fra null. Men det ikke det som spørsmål. Denne verdien her, gitt datene mine, signifikant forskjellige fra null. Slik at jeg kan konkludere at også i modellen min, altså parametrene her, forskjellige fra null. Takk. Så vi tar det neste time. Den testen. Ok, da... Jeg fikk et spørsmål på i pausen. Trenger vi å huske denne modellen? Denne modellen, ikke de andre tingene, men denne modellen. Svaret absolutt ja. Og da det litt viktig at når dere setter opp en modell, at dere setter opp en modell med riktig antall uavhengige variabler. Altså dere får oppgitt litt avhengig av oppgaven. Da, ikke sant? På oppgaven vil dere få absolutt en klar idé om hvor mange da, variabler som brukes i en regresjonsanalyse. Det er nesten sikker på at dere får et på eksamen regresjonsanalyse, multiple regresjonsanalyse. Og da må dere sette opp en modell med riktig antall uavhengige variabler. La oss si at det 5. Da må den være beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3, beta 4x4 og beta 5x5, ikke sant? Da hvor k-en lik 5. Og da sier dere at den 1 på populasjonsnivå følger en normalfordeling med gjennomsnitten lik 0 og en sigma-standardavvik. Sigma ukjent, men det gjør ikke noe. Altså akkurat som betaene også på populasjonsnivå ukjente, ikke sant? Men det en, altså det en parameter som også estimeres av minste kvadratmetode. Og da med ord skriver dere at i av den endogene variabelen, hva den variabelen på, ikke sant? Altså la oss si at det lykke, eller hva det kan være for noe. Så x1 den første uavhengige variabel, og det kjønn. X2 inntekt, og så videre, ikke sant? Det og da, det liksom en oppsetting av modell, som viktig at dere gjør det på en riktig måte, fordi det gir en veldig riktig og bra inngang til, da, spesielt for sensorene, at dere viser sensorene at, at dere forstår modellen. Da. Jeg tjuvstarter, beklager, altså. Det var det. Ok, og da, nå har vi dekket da, ANOVA, og så jeg antar nå at vi har forkastet H0-hypotesen på ANOVA, og det betyr at minst en av betaene forskjellig fra 0. Og da må jeg gå, da har jeg en ny problemstilling. Da jeg interessert i å vite om, på bakgrunn av dataene mine selvfølgelig, om alle ikke sant? Jeg har estimert alle disse betaene nå på bakgrunn av dataene mine. Og så spørsmålet jeg gjør med testen, det som da jeg kaller da T-test. Ja vel. Det følgende. Dette en test som jeg gjør for hver eneste av disse betaene. Og da T-test for, det rett og slett H0-hypotesen, at beta, den konkrete beta, populasjonsbeta, for variabelen J, da hvor J inntar verdier fra 1, 2, 3, ikke sant? Det indeksvariabel til K, ikke sant? Lik 0. Vi er veldig konservative. Det skal en del til for å forkaste den hypotesen til det alternativet, og at beta j forskjellig fra 0. Det den testen. Det viktig at dere kan sette opp disse to hypotesene på den måten. Så har vi en testobservator som beregnet på den måten jeg viser dere i her, oppe. Men poenget at den testobservatoren, som da egentlig da beta j minus 0, vi interessert i det, at dette her forskjellig, signifikant forskjellig fra 0, så beta j minus 0 beta j, ikke sant? Delt på den s-en. Jeg skal ikke nå bruke for mye tid innenfor s-en, men poenget at den s-en den beregner jeg på bakgrunn av av skal vi se. På bakgrunn av de datene av det utvalget mitt jeg har. Dere ser liksom at jeg har tall for gjennomsnitt av i, der jeg har tall for den endogene eller den avhengige variabelen min i j, alt dette her i, nei, i ikke sant, og så x, j, i minus x, alt dette her kan jeg beregne, eller for å si det sånn, SPSS beregner det for meg. Så denne her beregner jeg fra utvalget mitt, og dette her beregner jeg også fra utvalget mitt, og da har jeg en, altså, jeg har testobservatoren min, ikke sant? Jeg har en konkret verdi for testobservatoren min. Dette er en konkrete tall. La oss si at det er 5. Det er konkrete tall. Det kan jeg beregne, ikke sant? Samtidig vet jeg at denne, altså, den T-en som er der lik beta J delt på S, følger en studentfordeling med, og der står det her, ikke sant? Det er det eneste jeg husker, og det jeg trenger å huske, 1 minus K minus 1 frihetsgrader. Der hvor K er selvfølgelig antall variabler min. Ikke sant? Så, hva er poenget? La meg kalle dette her T med hatt over, slik at det liksom vi altså, hvis hypotesen min stemmer, og det, husk på at hypotesene gjelder alltid populasjonen. Alltid populasjonen, ikke sant? Jeg har konkrete tall, og jeg ønsker å si noe om populasjonen. Jeg har utvalget mitt, jeg har tall på utvalget mitt, og jeg ønsker å uttale meg om populasjonen, ikke sant? Og da kan jeg beregne den der ved å sette da beta hat, som det er beregnet fra minstekvadratsmetoden, og beregner jeg sigma. Og da har jeg et konkret tall her. Og det, den hatten på signaliserer at denne er et konkret tall. Samtidig vet jeg at hvis H0-hypotesen er sann, da populasjonen, altså den betaen, den betaen der, delt på den S-en, den følger en studentfordeling med så mange frihetsgrader. Og hvis dere husker, det er studentfordelingen, da bestemmes bare av et tall, og det er antall frihetsgrader. Så lenge jeg vet det, da kjenner jeg den studentfordelingen. Og studentfordelingen er nesten lik normal fordeling, bare det er tjukkere i hallene. Ikke sant? Og så jo større frihetsgrader jeg har, altså jo flere med andre observasjoner jeg har, jo nærmere kommer det til en normal fordeling. Ikke sant? I prinsippet er det eksakt det samme når jeg har mer enn 100 observasjoner. Da vil, og så jeg har ikke så ekstremt stort antall variabler, da er den der nesten eksakt likt en normal fordeling. Ikke sant? Og det er testobservatoren, og så poenget er at når da p-verdien, ja, sannsynligheten for at denne testen, den t-en, er større eller lik den observerte målte t-en, ikke sant? Her er det ganger jeg med to, bare for å si, signalisere toveistest. Da har jeg også tatt absolutt verdien. La oss ikke gå inn på detaljen, men poenget er at jeg får oppgitt alltid p-verdien fra t-testen i SPSS. Hvis den er mindre enn signifikansnivå, som oftest er 0,05, da forkaster jeg H0-hypotesen, som vanlig. Hvis den er større enn den, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen. Hva er implikasjonene ved at forkaste eller ikke forkaste hypotesen? Det er når jeg forkaster hypotesen, da konkluderer jeg at faktisk også for populasjonen, det er den betaen er forskjellig fra 0. Det vil si med andre ord at for j, hvis j var lik 1, da at denne variabelen her har en forklaringsverdi for y-en. Altså når denne her er forskjellig fra 0, hvis den er 0, den forsvinner fra ligningen, ikke sant? Så når jeg forsikrer meg at den forskjellig fra null, da betyr det at x1 kan forklare noe av y-en. Ikke sant? Det det som og det samme gjør jeg for alle andre. Ikke sant? Det gjør jeg for alle jodene. Ikke sant? Og det hva SPSS gjør. Dette her dette ikke toveistest, men det enveistest. Det må jeg også endre. Altså dette liksom det samme, men hvis jeg gjør enveistest, som SPC som regel da gjennomfører toveistester. Altså, vi trenger ikke å gå veldig mye mer i detalj. Dere ser liksom det noen få forskjeller her. Men en ting som feil her, det ikke toveistest. Den som dere ser der oppe, det enveistest. Og så igjen, det ingen ting i vei, så lenge jeg vet hvordan jeg skal beregne denne S-en og den betaen, altså beta, altså, og jeg har betaen fra Mr. Kvadrats metode. Jeg kan teste, jeg kan bruke den testen, ikke bare for nullet, men også for andre verdier. Bare for det sagt, ikke sant? Men SPSS-testen, SPSS gjennomfører den testen automatisk hele tiden. Når jeg kjører en regresjon. Hele tiden. Hvorfor det? Fordi det det som viktigst. Den viktigste informasjonen om dette her altså virkelig forskjellig fra null. Om jeg kan uttale meg relativt sikkert at x1 har en påvirkning på y gjennom denne lineære ligningen. Ja? Og nå har vi kommet på tiden til å se et eksempel. Jeg bare, så igjen. Nå la meg da oppsummere. Hva vi har gjort, og hva hele poenget. Jeg starter med en modell. Jeg tror at dette gjelder på populasjonsnivå. Samtidig har jeg dataene mine fra utvalget mitt. Ikke sant? Så først observerer jeg R-square, som jeg får da fra de dataene mine, og den estimerte andelen som regresjonen, altså av variansen, som regresjon av variansen til avhengig variabelen, som er i stand til å forklare, altså som regresjonen min er i stand til å forklare. Jeg gjentar, R-square betyr hvor stor andel av variansen til den avhengige variabelen klarer regresjonen min å forklare. Regresjonen min, slik den estimert, med beta-hattene og y-hatt og e-residualene. Ikke sant? Og den alltid mindre enn 1 og større enn 0. 2. Jeg kjører en ANOVA-analyse for å sjekke om i det hele tatt regresjonsmodellen min har en forklaringskraft. Hvis jeg har forkastet da H0-hypotesen her, da går jeg videre og så tester jeg da de enkelte betaene, og da det den T-testen for de enkelte koeffisientene. Og disse koeffisientene, da gjennomfører jeg den testen for alle de koeffisientene som foran da den variabelen, den uavhengige variabelen jeg opptatt av. Se her nå, dette her BK, ikke sant? Og så minste kvadratsmetoden beregner beta K, ikke sant? Beta K til konkret verdi, for eksempel 0,001. Ikke sant? Og så testen min her gir meg en mulighet til å kunne teste hvorvidt dette har en sterk resultat, slik at jeg kan da forkaste H0-hypotesen og akseptere H1-hypotesen. Hvorfor det? Fordi ANOVA forteller meg at ja, min regresjonsmodell har forklaringskraft, men jeg vet ikke om at alle eller noen eller bare en variabel som har en koeffisient som signifikant forskjellig fra null eller ikke. Så jeg vet ikke det. Det derfor jeg bruker da T-testen for å konkludere. Og så hvis for eksempel at T-testen min forteller at jeg kan forkaste H0-hypotesen for alle betaene, da vet jeg at min modell holder mål, og at alle variablene bidrar til å forklare utviklingen av Y-en. Det vil si at jeg har en god modell, så lenge jeg forteller meg en hvilket som helst, altså så lenge jeg har disse betaene, jeg har estimert disse betaene, da dere ser det herifra, gi meg hvilken verdi de tror, altså gi meg for eksempel at du vet at du har en person som trener så mye, som har så mye vekt, som har så mye, nei, ja, som har så mye vekt, så mye høyde, og så videre, og så videre, og så trener så mye. Da vet du at en endring på trening, du kan estimere hva den sannsynlige effekten på mengde trening kan ha på vekten. Så lenge du har denne modellen her, ikke sant? Du har estimert at dette her, da endrer du, la oss si at det denne her, altså i stedet for, altså la oss si at du har 10 timer, og så du prøver å si, altså hvis dette her stemmer, da, hva skjer da med hvis du har 15 timer, ikke sant? Og det vekt. Mest sannsynlig beta k-hat, det vil være en negativ tall. Da kan du finne eksakt det forventede effekten, bidraget fra det å øke den fra 10 til 5 på Y-en. Og det er den der, ikke sant? Det er estimert effekt vi beregner her. Jeg gjentar. Hvis du kjenner betaene, ikke sant? Da kan du estimere, altså da kan du, hvis du vet, altså vilkårlig også, hvis du sier liksom, ok, for en person som er 170 centimeter, og som har inntar så mange kalorier per uke, men som da trener 15 timer, hva det estimerte vekten som vedkommende kan ha? Ja, da har jeg beregnet det. Og da kan du beregne faktisk den, forskjellen mellom den, og hvis x-en var 10. Det er måte da vi bruker regresjonsanalyse for å, altså helt, altså, og det er bare, altså, hvorfor gjør vi alt dette her? Jo, fordi vi ønsker å få et verktøy som vi kan bruke i konkrete sammenhenger ute i økonomiske liv, for å kunne predikere sannsynlige effekter av endringer av disse variablene, av de uavhengige variablene. Jeg vil kunne predikere, ok, hvis jeg endrer denne x-en, altså hvis jeg endrer andelen av grønnsaker som vedkommende spiser, ikke sant? Og så jeg holder alt annet stabilt. Hva den sannsynlige effekten som det kan ha på vekten? Alt dette her kan jeg gjøre med veldig mange andre økonomiske variabler også, ikke sant? Så vi skal se nå med en gang, altså økonomiske eksempler. Her bruker jeg igjen den samme modellen som vi brukte forrige uke. Vi har en studie av husleienivå i München, og da har vi følgende variabler. Vi har altså husleie, rent, altså leiepris i euro, areal til leiligheten, byggeår, og beliggenhet. Og beliggenhet har jeg laget, altså beliggenhet er en nominell variabel med flere verdier, men jeg har laget her noen dummy-variabler som da fra, ikke sant, dere ser location av beliggenhet, ikke sant, det har tre verdier. Gjennomsnittsbeliggenhet, god beliggenhet, topp beliggenhet, ikke sant. Så genomsnitt betyder egentligen det laveste. Så jag har laget da, från denne har jag laget beliggenhet 1. Det betyder da, genomsnitt beliggenhet er lik 1. Beliggenhet 2, det er god beliggenhet er lik 1. Alle andre verdiene er nuller. Ikke sant? Alle andre observasjoner er nuller. For denne verdien, for denne variabelen. Og så beliggenhet 3 er topp beliggenhet er lik 1. Altså, la oss se litt, jeg vil vise dere disse datanoten. Altså, dere ser her disse variablene, beliggenhet 3. Altså, den opprinnelige variabelen er den som står her, og som heter location, ikke sant? Og dere ser liksom at verdiene her er definert sånn. En er gjennomsnittsbeliggenhet, god beliggenhet, og toppbeliggenhet nummer 3. Og så hvis vi går der, da ser dere det med location. Der ser dere liksom den første observasjonen, det er gjennomsnittsbeliggenhet. Den andre observasjonen, gjennomsnittsbeliggenhet. Den tredje observasjonen er god beliggenhet. Fordi, hvorfor det? Fordi det er to her, ikke sant? Og det er to her. God beliggenhet. Kanskje. Ok, så la oss se nå den toren. Hvordan er det da omgjort? Ikke sant? Her ser dere denne observasjonen for variabelen, dummy-variabelen beliggenheten, verdi 0 som 1. Hvorfor det? Fordi endre her er gjennomsnittsbeliggenhet. Alle andre observasjonene, alle andre mulighetene får verdi 0. Mens for beliggenhet 2 får tilsvarende de øvrige 0, men her får det 1 og 1. I alle fall 1 her. Hvorfor det? Fordi her har vi fått verdien 2. Så alle toerne blir kodet som nummer 1 i denne variabelen, og alle enere og treere blir kodet som nummer 0. Og hvorfor gjør jeg dette her? Og det samme gjør jeg for beliggende 3. Og hvorfor gjør jeg det? Fordi jeg ønsker å bruke dette her i regresjonsanalysen min. Men igjen, veldig, veldig viktig å huske. Jeg kan bruke nominale variabler, og vi skal lære å tolke disse variablene, altså koeffisienten fra disse variablene straks. Men jeg kan lage en regresjonmodell da hvor enkelte av disse x-ene er nominelle variabler, men da må de være dikotome. Da må de ha bare to verdier. Kan ikke ha mer enn flere enn to verdier. Hvis jeg ønsker å gjøre det, da må jeg bruke en mye mer komplisert modell enn den enkel multiple regresjonsmodellen som vi ser her. Så, jeg gjentar. Jeg er lov å ta inn nominelle variabler, men disse skal ha en form 1, 0 eller 1 og 2. Det skal bare kunne innta to verdier. Og så, bare for å si det, det samme gjelder jeg da for bath. Det er om det er oppgradert bad eller ikke. Da oppgradert bad, da er det høykvalitetsbad, det er 1. Ikke normal bad, det er 0. Det samme gjelder med oppgradert kjøkken. Høy kjøkken, kvalitetskjøkken, det er 1, 0 for normal. Og så om det er sentral, ikke cheating, men sentral heating, ikke sant? Det er det, sentral heating, her er en forkortelse av det. Det er, om det er sentral varme, da får en verdi 1. Hvis det ikke er sentral varme, da får verdi 0. Så alle observasjonene mine får på sentral heating enten 0 eller 1. Har denne leiligheten sentral varme? Ja, da får det verdi 1. Har det ikke, får det verdi 0. Ikke sant? Så på den måten deler jeg, litt avhengig av variabelen, deler jeg da observasjonene mine i to grupper. Enten 1 eller 0. Enten 1 eller 0. Så det samme gjelder da med beliggenhet 1, beliggenhet 2, beliggenhet 3. Ja, og da går jeg rett og slett på, jeg vil da forklare leieprisen i euro i lys av en del andre variabler. Og da vi så forrige gang at jeg bruker da areal, men da ønsker jeg selvfølgelig å bruke noe mer enn areal, og da klikker jeg disse, altså jeg, da får jeg det, altså jeg går på, ja, jeg skal vise dette skal jeg vise litt mer konkret. Jeg går på Analyze, og på regression og på linjer. Det har vi sett forrige gang også, men det aldri noe dumt å huske. Ikke sant? Analyze, regression, linear. Og da får jeg denne som akkurat exakt det samme som dere ser her nå. Ikke sant? Og da tar jeg euro, leiepris i euro, som den avhengige variabelen. Dere ser det dependent. Og som den uavhengige variabelen tar jeg selvfølgelig areal, som en metrisk variabel. Dere ser at det metrisk, fordi det står en meter der. Ikke sant? Så det signal for metrisk. Men jeg ønsker da å ta sentralvarme, badkvalitet, og så jeg tar en annen metrisk variabel, når den bygd, at det nybygg eller eldre bygg, og så jeg tar også hvorvidt det en en gjennomsnittsbeliggenhet og en god beliggenhet. Og da jeg tar begge to. Jeg tar ikke den tredje. Jeg skal forklare ganske snart. Så nå har jeg en modell med hvor mange variabler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 uavhengige variabler. Ok, og da går jeg på OK, og dere ser det som ser dere der oppe. Dere ser det, ikke sant? Ser dere utskriften? Bare si, ikke sant? Så først forteller meg SPSS hva modellen min. Modellen din, sier jeg, ikke sant? Det modell 1. Jeg kunne ha gjennomført det litt annerledes. Jeg skal vise etterpå en litt alternativ måte å kjøre på regresjonsanalysen. Men nå har jeg valgt å ta alle uavhengige variablene sammen i en regresjonsmodell. Så det god beliggenhet. Jeg har den, og modellen min forklarer meg. Den avhengige variabelen din leiepris i euro. Ok, hallo. Nå, det en ting som jeg glemte å si. Altså, i multiple regresjonsanalyse skal jeg alltid se på adjusted R-square og ikke R-square. Jeg har glemt å si det, så jeg tar det neste gang. Jeg tar det i morgen. Jeg minner dere litt hva adjusted R-square er. Fordi jeg må korrigere for antall nye variabler jeg tar inn, rett og slett. Hva den detaljen der? Dere husker hva vi ble enige om. Hva tolkningen av det? Hva forteller meg detaljen der? Detaljen her. 0,474. At jeg klarer å forklare nesten 50% av variasjonen, 47% av variasjonen til avhengig variabelen min, forklart av modellen min. Det det som forteller meg det. Det bra? Ja, hvor mange variabler har jeg? Altså jeg har faktisk 3082 variabler, så det egentlig veldig bra. Fordi jeg har veldig, veldig mange observasjoner. Hvis dere husker, ikke sant? Når jeg har så mange observasjoner, og jeg klarer å forklare 0,4%, det egentlig en veldig, veldig bra forklaringsmodell. Så ANOVA, F-observatoren min, testobservatoren min, på 463. Og den soleklar lavere enn 0,05. Så jeg må forkaste Connolly-hypotesen, så det ingen tvil om at minst en av disse parametrene i regresjonsanalysen min forskjellig fra 0. Og så får jeg da resultatet av koeffisientene, og her ønsker jeg å bruke litt tid nå sammen med dere. Den første, det det såkalte unstandardized. Det rett og slett de beta-hattene. Den første kolonnen som dere ser her nå, som heter unstandardized beta, det beta-hat. Vi kunne like godt ha, altså akkurat det kan være, dere kan kritisere SPSS hvis dere vil, men i alle fall poenget unstandardized standard iced med Z till och med, amerikansk. Beta, det är lik med beta jod. För det ser konstant. För det första, det är där hvor det står konstant, det är beta 0 hat. För areal som är den så. Det är konstanten min. Den är beräknat från minsta kvadratmetoden som minus 3 7 2 3. Inte lägg för mycket stor vikt på det, ikke sant? Det finns inte alltså det är egentligen konstant värde hvis alla andra variablerna mina är lik 0, ikke sant? Och det har alltså det har ikke noen tolkning her, men det är en konstant som må beregnes av regressionsanalysen min. Så areal forteller meg, hva forteller meg den areal? Det er den uavhengige variabelen min nummer 1, areal. Ikke sant? Ja, beta 1 hat är estimert som 5,031. Det betyder att för var eneste enhet jag ökar denna variabeln som är areal och det är målt i kvadratmeter, så för var ny kvadratmeter då ökar då husleje med 5 euro. För allt annat likt, ikke sant? Och det är det som är hela poängen med allt annat likt. Nu kontrollerar jag för effekten av alla de andra variablerna. Så jag kan se att hvis disse värdena har inte ändras på de sexerna, så allt annat likt, det vill säga för den samma badkvalitet, för centrala centralvärme, för det samma byggår, för det andra, det samma genomsnittsbeläggenhet eller godbeläggenhet, för det samma, hvis allt alltså för de samma värdena, hvis allt annat är likt, det vill säga att inte har samma värdena, då för var eneste kvadratmeter jag ökar då lägenheten, då förväntar jag att ökning i det marknaden till München, då ökning på husleje är 5 euro. Okej. Okay. Hur då tolkar jag centralvärme eller inte centralvärme ser ut till att ha stor effekt? Jo, den har stor effekt för det kan fortälla mig. Husk på, centralvärme kan få 1 eller 0, ikke sant? Så hvis da, for de leiligheten som har centralvärme, ikke sant? La oss si, det er centralvärme. Det kan inta verdien 0 og 1. De verdiene, de leiligheten som ikke har centralvärme, de inta en verdi 0, og da forsvinner fra regressionen. Da er dette her lik 0, ikke sant? Men de som inte har värde 1, då för dem är beta är lik beta 2 är lik, vad står det där? 118. Ja, euro nero. 118. Och vad betyder det? Det betyder allt annat likt för samma areal, för samma liksom andra förhållanden. Da det att lägenheten har centralvärme betyder att den här går, den får en husleiepris som är med 118 euro högre än de som inte har husleiepris. Nej, det är inte har så centralvärme. Ja, jag gentar, beklagar, jag börjar bli lite sent och jag må liksom ta mig samman. Jag gentar det där. Den 118 signaliserar skillnaden mellan nullarna och enarna. Det vill säga att de lägenheter som har en central värme, de allt annat likt, de får 118 euro högre husleje än de som inte har central värme. Det ser hur lätt det är att tolka det. Låt oss gå nu på det som står på badkvalitet. På samma måte, ikke sant? Badkvalitet, god kvalitet är 1, lav kvalitet är 0. Så dere ser her nå at de leilighetene som har alt annet likt, de leilighetene som har oppgradert badkvalitet, bad, de får 62 euro høyere i snitt i husleie enn de som ikke har oppgradert bad. Her har jeg ikke tatt kjøkkenet, men jeg kunne ha tatt kjøkken inn også. Men det tok jeg ikke. Og så da var med gjennomsnitt og god beliggenhet, ikke sant? Hvordan kan jeg tolke nå disse negative tallene? Jo, her, ikke sant? Hvis dere husker, altså det tallet der i forhold til en variabel som jeg ikke har tatt inn, som topp beliggenhet, ikke sant? Husk på at jeg har gjennomsnittsbeliggenhet, god beliggenhet og toppbeliggenhet, ikke sant? Så her har jeg tatt, og det må jeg alltid gjøre, altså hvis jeg har en nominalvariabel med tre verdier, da lager jeg tre dummy-variabler, og jeg tar bare to av de tre i regresjonen. Hvis jeg har en nominalvariabel med fem verdier, da lager jeg fem dummy-variabler, og jeg tar bare fire av fem i regresjonen. Hvorfor det? Fordi da kan jeg tolke betaene i forhold til den siste da gruppen som ikke tatt inn i regresjonen. Og det betyr da at disse minus da betyr at alt annet likt, en leilighet som i gjennomsnittsbeliggenhet får faktisk 130 euro lavere husleie sammenlignet med en leilighet som har en toppbeliggenhet. Og det litt lavere for de som har en god beliggenhet, men ikke toppbeliggenhet. Det i forhold til de som har toppbeliggenhet, den får en lavere husleie med 80 euro. Da har jeg alt jeg trenger. Så hvis du forteller meg, se, Aris, jeg har nå i München, jeg har kjøpt noen nettopp en leilighet som har oppgradert bad, oppgradert kjøkken, sentralvarme, og den 100 kvadratmeter. Ja, 100 kvadratmeter, da setter jeg da den ligningen her i hatt, er lik med beta 0 hatt, som da minus 3, 7 eller et eller annet. Og så beregner jeg nå, la oss si at det 100 kvadratmeter, det 5000, 500, pluss badkvalitet pluss 62, pluss plus, hva ble vi enige om? Pluss toppbeliggenhet, da får null, ikke sant? Da får absolutt null verdi. Men hvis det på en god beliggenhet, da blir det minus 80. Hva ellers ble vi enige med sentralvarme. Med sentralvarme, det pluss 117. Og byggeår, jeg glemte å si, da byggeår 1980. Da setter jeg byggeår 1,96 ganger 1980. Ja, det den forventet.